Albanian Basic Course, Lesson Number 56, Continues. Cila loj nuk është e rrezikshme?
Tenisi nuk është një lojë e rrezikshme.
A është i shishëm mishi i derit?
Po, mishi i derit është i shishëm.
Cili mish është i shishëm?
Mishi i derit është i shishëm.
Qysh është mishi i derit?
Mishi i derit është i shishëm.
A janë të shishme pjeshkat?
Po, pjeshkat janë të shishme.
Cilat pemë janë të shishme?
Pjeshkat janë të shishme.
A është e punushme kjo tokë?
Po, kjo tokë është e punushme.
Cila tokë është e punushme?
Kjo tokë është e punushme.
A janë të punushme të gjitha tokët në Shqipni?
Jo, të gjitha tokët nuk janë të punushme në Shqipni.
A është i pishëm uji që është në shishe?
Po, uji që është në shishe është i pishëm.
Cili uji është i pishëm?
Uji që është në shishe është i pishëm.
Cili uji është i pishëm?
Uji që është në shishe është i pishëm.
A është i pishëm uji i shiut?
Po, uji i shiut është i pishëm.
Cili uji është i pishëm?
Uji i shiut është i pishëm.
A është i pishëm uji i detit?
Jo, uji i detit nuk është i pishëm.
Cili uji nuk është i pishëm?
Uji i detit nuk është i pishëm.
A është e lejushme me pi duhan në klasë?
Jo, nuk është e lejushme me pi duhan në klasë.
Ku nuk është e lejushme me pi duhan?
Nuk është e lejushme me pi duhan në klasë.
A është e lejushme me nga automobilin 130 km në orë?
Jo, nuk është e lejushme me nga automobilin 130 km në orë.
Çka nuk është e lejushme me ba?
Nuk është e lejushme me nga automobilin 130 km në orë.
A është i lezushëm shkrimi i mjekëve zakonisht?
Jo, shkrimi i mjekëve zakonisht nuk është i lezushëm.
Shkrimi i kujt nuk është i lezushëm zakonisht?
Shkrimi i mjekëve nuk është i lezushëm zakonisht.
A është kjo buka e soçme apo redjeshme?
Kjo është buka e soçme.
Cila është buka e soçme?
Kjo është buka e soçme.
Cila është buka e djeshme?
Ajo është buka e djeshme.
A është kjo gazeta e soçme apo e djeshme?
Kjo është gazeta e djeshme.
A ka qenë nxehtë vera e si vjetshme?
Po, vera e si vjetshme ka qenë nxehtë.
Cila verë ka qenë nxehet?
Vera e si vjetshme ka qenë nxehet.
Si ka qenë vera e vjetshme?
Vera e vjetshme ka qenë freskët.
A është kjo gazetë e përditshme?
Po, kjo gazetë është e përditshme.
Cila gazetë është e përditshme?
Kjo gazetë është e përditshme.
A është kjo revistë e përmbushme?
Po, kjo revistë është e përmbushme.
Cila revistë është e përmbushme?
Kjo revistë është e përmbushme.
Po, ato revista, a janë të përmbushme apo të përjashtme?
Ato revista janë të përjavshme.
Cilat revista janë të përjavshme?
Ato revista janë të përjavshme.
A ndigjove mram lajmet e radios?
Po, mram i ndigjova lajmet e radios.
Kur ndigjove lajmet e radios?
Mbram i ndigjova lajmet e radios.
Cilat lajme ndigjove mbram?
Mbram i ndigjova lajmet e radios.
A ka ndonjë lajm në gazet?
Po, në gazet ka shumë lajme.
Çka ka në gazet?
Në gazet ka shumë lajme.
A përmban vetëm përralla për fëmijë ky libër?
Po, ky libër përmban vetëm përralla për fëmijë.
Çka përmban ky libër?
Ky libër përmban përralla për fëmijë.
A ka në Shqipni shumë lloj pemësh?
Po, në Shqipni ka shumë lloj pemësh.
Çfarë lloj pemësh ka në Shqipni?
Në Shqipni ka shumë lloj pemësh.
Sa lloj pemësh ka në Shqipni?
Në Shqipni ka shumë lloj pemësh.
Ku ka shumë lloj pemësh?
Në Shqipni ka shumë lloj pemësh.
A ka njerëz që thon shumë gënjeshtra?
Po, ka njerëz që thon shumë gënjeshtra.
A është mirë me thon gënjeshtra?
Jo, nuk është mirë me thon gënjeshtra.
Çka nuk është mirë me ba?
Nuk është mirë me thon gënjeshtra.
A ju pëlqen me bisedu punë politike?
Jo, nuk më pëlqen me bisedu punë politike.
Kujt nuk i pëlqen me bisedu punë politike?
Mu nuk më pëlqen me bisedu punë politike.
Çka nuk ju pëlqen me ba?
Nuk më pëlqen me bisedu punë politike.
A ju pëlqen muzika e lehtë?
Po, mu më pëlqen muzika e lehtë.
Kujt i pëlqen muzika e lehtë?
Mu më pëlqen muzika e lehtë.
A ka radioja juaj valë të shkurta?
Po, radioja ime ka valë të shkurta.
Radioja e kujt ka valë të shkurta?
Radioja ime ka valë të shkurta.
A kanë zanë të fort disa njerëz?
Po, disa njerëz kanë zanë të fort.
Kush ka zanë të fort?
Disa njerëz kanë zanë të fort.
Fifth part, reading text. Listen first.
Sa vjet më parë, kur banojshem në Itali, po thuj çdo ditë kishem zakon me ndiju programet e Radio Tiranës me val të mesme. Këtë gja e bajshem, jo se dojshem me marrë vesh se cilat ishin lajmet e ditës, por sepse me pëlqente me ndiju muzikë të vendit. Si dihet, Radio Tirana, si të gjitha radiostacionet tjera të Shqipërisë, është e qeverisë dhe lajmet e saja janë plot me gënjeshtra e propagandë. Mirë ishtë këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ky program nuk ndihet, megjithatë stacioni është shumë i fuqishëm. Dy stacionet tjera që vinë mas atij të Tiranës janë radiostacioni i Shkodrës dhe ai i Korçës. Përparimet që kanë bërë ato ndarët në bujqësi, prodhimet që janë marrë nga toka dhe nga kafshet, dhe informatat me jetën e punën e punëtorëve në fabrika, janë lajmet kryesore të përditshme që hapin vazhdimisht radiot në Shqipëri. Radio Tirana ka edhe një stacion të dytë me val të shkurta. Ky stacion që ndihet në lindje të Amerikës, ep lajme në gjuhë të huaja dhe një program të posaçëm që quhet Emisioni posaçëm për shqiptarët jashtë atdheut. Në këtë program, përveç lajmeve që thamë më lart, qeveria shqiptare shan e kritikon si refugjatët politikë shqiptarë, ashtu edhe shtetet e botës së lirë, sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe jashtë Shqipërisë epen lajme në gjuhën shqipe, si për shembull nga Washingtoni me anë të zanit Amerikës, nga Londra, nga Roma, nga Vatikani, nga Belgradi e tjera. Mirënisht këto lajme nuk mund të ndijojnë të gjithë shqiptarët në dhe, sepse shumë për tyne nuk kanë radio dhe ca tjerë nuk kanë leje nga qeveria me mbajt radio.
Now the text will be broken into short sentences. Each sentence will be followed by a question which you'll try to answer using the elements of the sentence you heard before.
Sa vjet më parë, kur banojshem në Itali, po thuj çdo ditë e kishem zakon me ndiju programet e Radio Tiranës me val të mesme.
Ku banojshem sa vjet më parë?
Ju banojshi sa vjet më parë në Itali.
Çka kishem zakon me ndiju, po thuj çdo ditë?
Po thuj çdo ditë, ju e kishi zakon me ndiju programet e Radio Tiranës.
Me çfarë valesh transmetoheshin programet e Radio Tiranës që ndigjojshem unë?
Programet e Radio Tiranës që ndigjojshi ju transmetoheshin me val të mesme. Këtë gja e bajshem, jo se dojshem me marrë vesh se cilat ishin lajmet e ditës, por sepse me pëlqente me ndiju muzikë të vendit.
A dojshem me marrë vesh se cilat ishin lajmet?
Jo, ju nuk dojshi me marrë vesh se cilat ishin lajmet.
Çka me pëlqente me ndiju?
Ju pëlqente me ndiju muzikë të vendit. Si dihet, Radio Tirana, si të gjitha radiostacionet tjera të Shqipërisë, është e qeverisë.
Të kujt janë Radio Tirana dhe të gjitha radiostacionet tjera të Shqipërisë?
Radio Tirana, dhe të gjitha radiostacionet tjera të Shqipërisë janë të qeverisë, dhe lajmet e Radio Tiranës janë plot me gënjeshtra e propagandë.
Plot me çka janë lajmet e qeverisë së Shqipërisë?
Lajmet e qeverisë së Shqipërisë janë plot me gënjeshtra e propagandë. Mirisht, këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ky program nuk ndiqohet, megjithse stacioni është shumë i fuqishëm.
Cili program nuk ndiqohet këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës?
Ky program nuk ndiqohet këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Çish është stacioni i Radio Tiranës?
Stacioni i Radio Tiranës është shumë i fuqishëm. Dy stacionet tjera që vinë mas atij të Tiranës janë Radio Stacioni i Shkodrës dhe ai i Korçës.
Cilat janë dy stacionet tjera që vinë mbas atij të Tiranës?
Dy stacionet tjera që vinë mas atij të Tiranës janë Radio Stacioni i Shkodrës dhe ai i Korçës. Përparimet që kanë bërë ato ndarët në bujqësi, prodhimet që janë marrë nga toka dhe nga kafshët, dhe informatat mbi jetën e punën e punëtorëve në fabrika, janë lajmet kryesore të përditshme që hapin vazhdimisht radiot në Shqipëri.
A janë ca nga lajmet kryesore të përditshme prodhimet që katundaret kanë marrë nga toka e nga kafshët?
Po, përparimet që kanë bërë katundaret në bujqësi, prodhimet që kanë marrë nga toka dhe nga kafshët, janë disa nga informatat e përditshme.
Po informatat mi jetën e punën e punëtorëve ndër fabrika, a janë lajme kryesore të përditshme?
Po, informatat mi jetën e punën e punëtorëve ndër fabrika janë lajme kryesore të përditshme.
Cilat janë lajmet kryesore të përditshme që hapin radiot në Shqipëri?
Lajmet kryesore të përditshme që hapin radiot në Shqipëri janë: përparimet që kanë bërë katonarët në bujqësi, prodhimet që janë marrë nga toka dhe nga kafshët, dhe informatat mbi jetën e punën e punëtorëve në fabrika. Radio Tirana ka edhe një stacion të dytë me valë të shkurta.
Me çfarë valësh transmeton Tirana në stacionin e dytë?
Në stacionin e dytë, Radio Tirana transmeton me valë të shkurta. Ky stacion, që ndiqohet edhe në lindjet e Amerikës, e plajme në gjuhë huja.
Në që vend të Amerikës ndiqohen lajmet me valë të shkurta nga Tirana?
Në lindje të Amerikës ndiqohen lajmet që hep Tirana me valë të shkurta.
Në çfarë gjuhë hepen lajmet me valë të shkurta nga Radio Tirana?
Në Nga rada Tirana, epen lajme me val të shkurka në gjut huja. Rada Tirana ep edhe një program të posaqëm që quhet Emisioni posaqëm për shqiptarët jashtë atdheut.
Si quhet programi që ep lajme për shqiptarët jashtë atdheut?
Programi që ep Radio Tirana për shqiptarët jashtë atdheut quhet Emisioni posaçëm për shqiptarët jashtë atdheut. Në këtë program, përveç lajmeve që tha Manalt, qeveria shqiptare shane kritikon si refugjatët politik shqiptar, ashtu edhe shtetet e botës së lirë, sidomos shtetet e bashkuame të Amerikës.
Kë shan e kritikon qeveria shqiptare në këtë program?
Qeveria shqiptare në këtë program shane kritikon refugjatët shqiptarë politik.
Cilin shtet shane kritikon më tepër? Qeveria shqiptare?
Qeveria shqiptare shane kritikon më shumë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe jashtë Shqipnis epen lajme në gjuhën Shqipe, si për shembol nga Washingtoni, me anë të Zanit Amerikës, nga Londra, nga Roma, nga Vatikani, nga Belgradi e tjera.
Edhe ku tjetër epen lajme në gjuhën Shqipe?
Lajme në gjuhën Shqipe epen edhe nga Washingtoni, nga Roma, nga Londra, nga Vatikani, nga Belgradi e tjera. Mirisht këto lajme nuk mund të ndigjojnë të gjithë shqiptarët në dhe, sepse shumë prej tyne nuk kanë radio.
Kush nuk mund të ndigjoj lajmet Shqipe që epen jashtë Shqipnisë?
Lajmet Shqipe që epen jashtë Shqipnis nuk mund të ndigjojnë të gjithë shqiptarët në dhe. Ca tjerë nuk kanë leje nga qeveria me mbajt radio.
Pse nuk kanë radio ca shqiptarë tjerë?
Sa shqiptarë tjerë nuk kanë radio sepse qeveria nuk u ep leje me mbajt radio.
Pse nuk mund të ndigjojnë të gjithë shqiptarët në dhe lajmet në gjuhën Shqipe që epen nga jashtë?
Sepse ca nuk kanë radio dhe ca tjerë nuk kanë leje me mbajt radio.
End of lesson number 56.